ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวันอดีตเจ้าวาดพระทั้งหลายในวัดบวรจะต้องเข้าไปร่วมในกิจกรรมที่พระตำหนักเสร็จเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ขาดโอกาสในการฟังบรรยายที่สุดจึงขอบรรยายอัดเทปไว้ถึงการติดต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันเสาร์ก่อนคือสิ่งที่เรียกว่าพระชูที่เรียกว่ากรณียเมตสูตรที่ในพระบาลีจริงๆก็เรียกว่าเมตสูตรที่สูตรที่ว่าโดยการเจริญเมตตาเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมาวุธแปลว่าอาวุธคือธรรมะที่จะนำไปต่อสู้กับพวกลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาทั้งหลายที่เบียดเบียนแม่ภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาในป่านั้นแต่ลักษณะของธรรมอาวุธนั้นจะเป็นองค์ธรรมที่สอนให้เกิดการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะเป็นธรรมะที่สากลแก่คนทั่วไปจะไม่ไปเจาะจงว่าเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นฆราวาสจงเริ่มต้นโดยข้อความว่าจิตนั้นใดอันปริยะบรรลุบทอันสงบทำแล้วจิตนั้นอันคุณบุตรผู้ฉลาดพึงกระทำรับสั่งว่าคุณบุตรนั้นพึงเป็นผู้องอาจที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีอุชุคือตรงอุชุคือซื่อตรงได้ดีแล้วก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้อ่อนโยนและไม่ดูหมิ่นบุคคลอื่นข้อต่อไปก็คือเป็นผู้สันโดษยินดีด้วยของอันมีอยู่แล้ววันก่อนก็ได้พูดมาถึงเรื่องของสันโดษสันโดษนั้นเป็นธรรมะที่ทรงสอนทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เพราะว่าโดยเนื้อหาขององค์ธรรมแล้วก็คือสัมมาอาชีวะในองค์มรรคนั่นเองส่วนสำหรับคนทั่วไปก็พูดไว้3ช่วงที่เกี่ยวกับครับช่วงแรกก็คือช่วงของการแสวงหาเรียกว่ายถาภละสันโดษคือยินดีตามกำลังของตนกำลังทรัพย์กำลังความคิดกำลังสติปัญญากำลังคนกำลังคุณกำลังความสามารถของตนมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทลงไปได้เต็มที่เพียงแต่ว่าให้เคารพกฎหมายและศีลธรรมอย่าไปล่วงละเมิดกฎหมายและศีลธรรมประการที่สองในช่วงของการได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาแล้วก็ทรงสอนเรื่องยถาลาภะสันโดษที่ยินดีตามที่ได้มาได้มาน้อยก็ยินดีตามน้อยได้มามากก็ยินดีตามมากก็ปรับใจให้รู้จักพอรู้จักยินดีในขณะนั้นนั้นอย่างที่ท่านกล่าวเตือนไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเห็นพอและเป็นเศรษฐีมาสามจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจึงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอและในการบริโภคใช้สอยนั้นก็เรียกว่ายถาสาลุปสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรแก่ความจำเป็นแก่กำลังทรัพย์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากการบริโภคใช้สอยปัจจัยเหล่านั้น ม่ให้หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไปแต่ไม่ใช่ถึงก็ฟุ่มเฟือยคือไม่ยอมใช้ไม่ยอมกินอะไรก็สอนให้เป็นนายในการใช้สอยทรัพย์สมบัติอย่าให้ทรัพย์สมบัติเป็นนายแต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งไปที่การสำเร็จประโยชน์ในสิ่งเล็กใหญ่คือปัจจัย4ถ้าเรามองในแง่ของความสำเร็จประโยชน์มันก็ไม่ต้องการมากอะไรทั้งสิ้นการต่อไปก็คือเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายหมายความมากินง่ายอยู่ง่ายไม่วุ่นวายกับเรื่องของความเป็นอยู่อยู่ง่ายก็ได้นอนที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้ตรงนี้ที่จริงก็เป็นหลักคำสอนซึ่งเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อสุดท้ายที่ทรงแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคชนีตอนสิ้นทุกข์ที่มีแล้วก็ทรงแสดงว่าทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนของพระศาสดาคือในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้บุคคลเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่ไปเดือดร้อนวุ่นวายให้มากเกินไปก็คือเนื่องจากสันโดษดังที่กล่าวมาแล้วคืออยู่พอเหมาะพอควรแก่สถานะของตนแล้วก็มีกิจการน้อยคือไม่วุ่นวายกับเรื่องต่างๆมากตรงนี้ก็ค่อนข้างจะหนักไปในทางการโดยชีวิตการครองเรือนั้นจะมีภาระน้อยก็คงจะลำบากชาวบ้านยังพูดว่าภูพิจาภูกรณียาคือมีคิดมากมีกรณียะที่ต้องทำมากก็ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวแต่ว่าไม่ใช่ไปแข่งขันกันมั่งคั่งร่ำรวยเพราะถ้าอย่างนั้นก็เป็นทาสรับใช้ตัณหาอยู่ตลอดไปก็ไม่ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราถ้าหากว่ามีกิจการงานมากวุ่นวายเรื่องราวต่างๆมากภารกิจในการปฏิบัติตนตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็หย่อนลงไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มีรับงานเดียวกันคือถ้าหากว่ามุ่งแต่การงานที่จะสร้างสถานะพัฒนาสถานะสูงความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ตัวเองมันก็สร้างสมบัติกองไว้แก่โลกแต่ว่าสมบัติตัวนั้นเราไม่ได้ทำตัวสมบัติที่เป็นคุณภาพของจิตจริงๆก็คือทานศีลภาวนาเป็นคุณภาพของจิตเป็นบุญกุศลที่จะติดตามเราไปเราก็ต้องมองถึงสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปให้ความสำคัญแก่สิ่งที่ติดตามตัวมากกว่าสิ่งที่เราอาศัยปัจจัยสี่นั้นท่านเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยในการครองชีวิตและบุญบาปนั้นเราอาศัยเขาในการเดินทางในชีวิตตลอดที่ในสังสารวัฏจะเกิดดีหรือเกิดไม่ดีก็อยู่ที่บุญกับบาปนี่แหละแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วเนี่ยทำบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของของบุคคลนั้นแท้บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเพราะเมื่อรู้จักปล่อยรู้จักวางในเรื่องบางเรื่องที่บ้านเคยลองสังเกตว่าแม้แต่เป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าว่างขึ้นเยอะเวลาจะเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเยอะแล้วท่านก็บอกเน้นต่อไปก็เรียกว่าสัลลหุกวุตติคือประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิต ถ้าเราสังเกตว่าลักษณะทางอารมณ์ของคนบางครั้งเราก็มีเรื่องอดีตที่มันผ่านมาแล้วนำมาติดนี้บางครั้งเราไปคาดหวังในเรื่องอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นบางครั้งเราเพลินอยู่กับปัจจุบันมันมีลักษณะคล้ายๆกับทั้งหาบทั้งคอนคือของเพลินอยู่บนศีรษะด้วยอยู่ที่บ่าด้วยแล้วก็หิ้วไว้ด้วยมือด้วยมันก็รุงรังแล้วก็ขาดความคล่องตัวพ้นปล่อยวางอดีตเอาอดีตเฉพาะเป็นบทเรียนเท่านั้นเองอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตเราก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วกำหนดจิตใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะเพราะเรารู้สึกว่ามันเบาลงประพฤติตนในเบากายเบาจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปเอาไว้ว่าซึ่งที่ล่วงแล้วไปอย่าใฝ่หาที่ไม่มาก็อย่าพึงก็หนึ่งหวังที่วาวานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยมันก็เน้นอยู่กับปัจจุบันจริงๆชีวิตเรามันไหลไปทุกขณะเราก็ทำได้เป็นขณะขณะไปอนาคตจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้ถ้ามามันก็เป็นปัจจุบันอดีตเราดึงมาได้เฉพาะใช้ประโยชน์ในการงดเว้นในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดแล้วก็สืบสารในสิ่งที่เป็นความดีงามก็เท่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปเพราะถ้าเราคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นแล้วในที่สุดเราก็เครียดเพราะงั้นก็ประพฤติตนเป็นขันคนบอกกายบอกจิตถ้าพอเรารู้จักทำตัวให้เบากายเบาจิตจิตก็จะได้สัมผัสความสุขแต่นี้ท่านกล่าวไว้ในอุทานธรรมว่าทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่สุขใจเราถามใจตัวเองดูว่าเราต้องการสุขหรือต้องการทุกข์ในข้อต่อไปนั้นก็รับสั่งว่าพึงเป็นผู้มีอินทรีย์สงบคำว่าอินทรีย์นั้นมีอยู่หลายเรื่องนะฮะอินทรีย์มี22อินทรีย์ที่สงบในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สายไปดูรูปไม่สายไปฟังเสียงไม่สายไปดมกลิ่นไม่สายไปลิ้มรสไม่สายไปจับต้องหยิบดอนอนแข็งไม่สายไปเหนียวนึกถึงนึกถึงอารมณ์ไม่มากเกินไปสำรวมระวังอินทรีย์ซะบ้างอย่างน้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดก็อย่าพูดซะบ้างไม่จำเป็นจะดูก็อย่าดูซะบ้างไม่จำเป็นจะต้องฟังก็อย่าฟังซะบ้างอย่างที่ท่านสอนเอาไว้แล้วก็ในรูปของลิง3ตัวปีศาจปีศาจปีศาจท่านก็บอกว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางครั้งคืออย่าเลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ส่วนใหญ่ที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันเนี่ยมันกระตุ้นนะกระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะคือทำให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปนะแต่ถ้าเราอ่อนแอใจเราสายมีสี่ทั้งห้าเนี่ยมันสายมีสี่ทั้งหกเนี่ยมันสายกายก็จะไม่สงบใจก็จะไม่สงบเพราะงั้นก็เป็นผู้มีอินทรีย์ที่สงบดูซะบ้างไม่ฟังซะบ้างไม่ดมซะบ้าง ไม่ยิ้มใช่บ้างไม่จับต้องใช่บ้างไม่เหนื่อยไม่สุดไม่ใช่บ้างแล้วก็นิพพโกคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนได้หมายความว่าเรื่องไม่ดีทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเขาป้องกันได้คือไม่ให้เกิดมีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูตัวเองถึงสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายยังมีอยู่ในชีวิตของเราก็พยายามลดละแล้วคุณธรรมความดีทั้งหลายที่ยังไม่มีก็พยายามสร้างขึ้นแต่ที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้ซึ่งก็หมายความว่ามีปัญญาในการป้องกันในการบำบัดในการบำรุงในการรักษาตัวเรียกว่าเป็นมีปัญญารักษาตนหรือปัญญาที่บริหารตนแล้วก็เป็นผู้ไม่ขนองไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาตลอดถึงใจที่มันเพลิดใจเตลิดไปในเรื่องต่างๆก็แสดงว่าใจมันคึกขนองแล่นวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆขนองกายขนองวาจาก็คือไม่รู้จักควบคุมการกระทำการพูดของตัวเองตนก็อยากขนองกายขนองวาจาสงบกายซะบ้างสงบวาจาซะบ้างให้ใจมันสงบซะบ้างแล้วก็กุเลสุอนันุคิโตคือไม่เกี่ยวข้องผูกพันยึดติดในสกุลทั้งหลายตรงนี้ค่อนข้างจะหนักไปทางพระคือพระเราถ้าไปผูกพันกับญาติโยมบ้านใดบ้านหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งสกุลใดสกุลหนึ่งมันต้องไปมาหาสู่ต้องติดต่อกันแล้วในที่สุดเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะเดียวกันคือชีวิตของชาวบ้านก็ไม่ควรจะไปผูกมัดตัวเองกับกลุ่มบุคคลคณะบุคคลหรือว่าครอบครัวสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไปมันสนิทบางครั้งนี้อาจจะนำปัญหามาอยู่ได้ก็เรียกว่าวางตัวเป็นการผูกสัมพันธ์กันอย่างไม่ขยึดมั่นถือมั่นกันเลยไม่ใช่จนถึงกับไปเจ้าพี่เจ้าการวุ่นวายกับครอบครัวของบุคคลนี้ท่านบอกไม่เกี่ยวข้องผูกพันในตระกูลทั้งหลายคือบางครั้งเราก็หาเรื่องนะเป็นเจ้าพี่เจ้าการก็ไปหมดเป็นญาติพี่น้องจะแต่งงานก็ไปวุ่นวายเป็นเจ้าพี่เจ้าการไปแสดงความคิดเห็นไปคัดค้านไปช่วงจริงอะไรต่ออะไรทั้งมันทำงานเกินหน้าที่ไปเอาแต่ว่าถ้าเขาจะแต่งงานเราก็ไปมุทิตาอีกครับก็ไม่ไปแสดงความเห็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ทำได้โดยการมุทิตาคือแสดงความยินดีข้อต่อไปก็ส่งสอนโดยสรุปว่าวินยูชนสีเทียนชงทั้งทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันลามกอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันลามกเหล่านั้นอันนี้เป็นการมองจากเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเราเห็นว่ากระแสของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องฟังเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมบางเรื่องมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในตัวของมันเองแต่ว่ากระแสสังคมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่เหมาะไม่ควรเช่นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแล้วก็ไปนั่งนินทาคนอื่นก็ดูเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรหรือพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระต่างๆก็ไม่เหมาะไม่ควรหรือการไปไหนมาไหนของพระเราเนี่ยเช่นว่าพระไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ย ก็ไม่เหมาะไม่ควรมันไม่มีอาบัติมาปรับหรอกแต่ว่าจะต้องมีการตัดสินวินิจฉัยว่าความเหมาะความควรมันอยู่ที่ไหนแต่ก็มีข้อแม้นะฮะคือให้ใส่ใจถึงความรู้สึกของบินยูชนคือคนดีไม่ใช่ว่าตามกระแสชาวบ้านโดยทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปมีชอบติดจะทำยังไงจะหาเรื่องติดคนได้มันติดได้ทั้งนั้นคนเดินก็มีคนวิจารณ์ได้คนนั่งก็มีคนวิจารณ์ได้ทำอะไรเนี่ยเขาวิจารณ์ได้ทั้งนั้นแต่ว่าวินยูชนเนี่ยมีหลักวินยูชนนั้นจะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิยกย่องคนที่ควรยกย่องนับถือคนที่ควรนับถือเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การตำหนิควรแก่การยกย่องควรแก่การนับถือคือวินยูชนจะตัดสินคนที่กรรมคือการกระทำแต่ว่าภาลชนนั้นจะตัดสินคนที่คนหรือถ้าคนของเราแล้วถึงทำชั่วก็คือดีแต่ถ้าคนของเขาแล้วทำดีก็คือไม่ดีเพราะนั้นเราสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงความดีของคนที่เป็นพวกเราความดีเพียงเล็กน้อยนี่เราจะยกย่องจะเลิศหรูเลยแต่ถ้าหากว่าคนของเราเกิดทำชั่วขึ้นมาตั้งเยอะเราก็พยายามขบเกลื่อนปกปิดแต่ถ้าพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเขาดำทำดีมากเราก็พูดแต่น้อยถ้าเขาทำชั่วน้อยเนี่ยเราจะพูดมากเห็นไหมว่ากระโดดลงไปประพฤติทุจริตคือโกหกเพราะอาศัยความรักต่อความชังเป็นเหตุให้เกิดผิดศีลข้อที่สี่หมดทั้งสองเรื่องนั้นก็แสดงว่าถ้าเขาไม่ใช่วินยูชนแล้วเนี่ยจะเอานิยายยากพระพุทธเจ้าก็เน้นว่าวินยูชนติเตียนคนอื่นโดยเรื่องอะไรก็ได้โดยการทำก็ตามโดยการพูดก็ตามเราก็เห็นว่าตรงนี้วินยูชนก็ติเตียนเราก็งดเว้นไม่ไปพูดอย่างนั้นไม่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าการไม่คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำนึกภายในจิตของเราเราจะเห็นว่าเช่นสมมติว่าผู้ชายที่มีภรรยาผู้หญิงที่มีสามีไปคิดถึงหญิงอื่นชายอื่นในทำนองชู้สาวคนที่มีมโนธรรมเขาก็มีสิแต่ถ้าขาดมโนธรรมก็อาจจะมันเป็นการปฏิบัติที่ลึกซึ้งลงไปส่วนหนึ่งเราก็อาศัยการทุ่มจริงจากข้างนอกที่มีอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากสำนึกคือมโนธรรมสำนึกของเราเองแล้วก็งดเว้นด้วยตัวเองประการต่อไปก็เริ่มต้นแผ่เมตตาแล้วอย่างที่บอกว่าเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิบัติปฏิบัติก็พูดไปพูดมาก็มาสรุปนะฮะมาสรุปว่าการกระทำการพูดอะไรก็ตามที่วินยูชนตำหนิที่เกี่ยวก็ให้งดเว้นไม่พูดไม่ทำเลยแล้วก็ทำนองกับทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย์พูดไปพูดมาถึง9ข้อแล้วพอมาข้อที่10ก็บอกว่าอวิโรธนะที่อย่าประพฤติให้คลาดจากทำนองของธรรมซึ่งก็มีธรรมะอีกเป็นอันมากก็ไปตัดสินเอาเอง ว่ามันอยู่ในทำนองครองธรรมหรือไม่ถ้าอยู่ในทำนองครองธรรมก็ประพฤติได้ถ้าพลาดจากทำนองครองธรรมตัวคนงดเว้นไม่ประพฤติตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเสียตัดสินจากคำพูดของวิญญาณอย่างนี้แล้วก็มโนธรรมสำนึกภายในใจของเราอย่างนี้จากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาจิตสร้างความเป็นมิตรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะเวลาแผ่เมตตานั้นก็เป็นการตั้งจิตมุ่งที่จะให้เกิดสิ่งดีงามแก่สัตว์ทั้งหลายก็รับสั่งว่าพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเกิดนั้นก็แนวเมตตาเมตตาก็คือการปรารถนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันต้องการที่จะเห็นสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันโดยมีความสุขมีความเกษมคือปราศจากเวรปราศจากภัยปราศจากอันตรายแล้วก็นำตนไปสู่ความสุขซึ่งในแง่ของความเป็นจริงเราสร้างความรู้สึกให้พวกเป็นจริงแต่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลำพังเมตตาของจากบุคคลอื่นคือจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะทุกข์ก็ไม่เพราะการกระทำของเราแต่เขาอาจจะสุขเพราะเกิดคิดจากการกระทำของเราเราเองนั้นสำรวมที่กายที่วาจาตรงนี้มาถึงใจตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในที่นี้ก็สมชายคำว่าให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุขมีความเกิดเฉยแล้วก็สามารถปฏิบัติพัฒนาตนให้เข้าถึงความสุขเพราะว่าการปฏิบัติพัฒนาตนนั้นคนอื่นทำไม่ได้คือแต่ละคนก็ต้องทำเองเหมือนกับใครช่วยเราอิ่มไม่ได้ถ้าเราต้องการอิ่มเราก็ต้องกินข้าวเองสัมมาปฏิบัติจะมีลักษณะแบบนั้นแต่การสร้างความรู้สึกนั้นเป็นกุศลเจตนาเป็นการแผ่เมตตาแล้วผลที่มันเกิดที่จะเกิดแก่คนอื่นหรือไม่เกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะเกิดบางทีก็อาจจะไม่เกิดแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ถึงไม่ถึงก็เกิดหรอกเพราะถ้าเกิดได้ตามที่แต่ไม่ตากันคนก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ขัดแย้งกันในกฎของกรรมการเจริญเมตตาเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงอานิสงส์เอาไว้ถ้าที่พบในเมตตาในสังฆสูตรนี่ทรงแสดงไว้ตั้ง11ข้อคือคนที่มีจิตปกติอยู่ด้วยเมตตาแผ่ไปจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาจะให้การคุ้มครองปกป้องรักษาที่บ้านศาสตราวุธก็ดีไฟก็ดีอันตรายก็ดียาพิษก็ดีไม่สามารถทำอันตรายได้แล้วก็จิตใจเขาจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันอยู่ระดับเมตตาพรหมวิหารก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติแต่ถ้าจิตมันเข้าถึงฌานจะได้เมตตาฌานตายไปแล้วก็จะบังเกิดในรูปภพการแผ่เมตตาจิตตรงนี้มันก็เป็นการพัฒนาจิตเรา ให้ลองสังเกตว่าถ้าเราเมตตาในใครก็ตามแม้เราจะไม่สมาทานศีลมาก่อนจิตมันยกขึ้นเลยศีลไปแล้วเพราะสำหรับคนที่เราเมตตาเราก็ฆ่าเขาไม่ได้รักทรัพย์เขาไม่ได้ล่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้แล้วก็ไม่มอมเมาตนเองหรือสิ่งเสพติดให้โทษมันจะเป็นโดยอัตโนมัติหรือไม่ต้องไปสมาทานศีลเพราะว่าเขาเรียกว่าศีลรักษาเราหรือไม่ใช่เรารักษาศีลเป็นผู้ที่มีวินัยในตัวเองทีนี้ข้อต่อไปก็ตรัสว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราได้ลงในชีวิตก็สัตว์เหล่านั้นมันจะมีอยู่สองพวกนะครับคือเป็นผู้สะดุ้งคำว่าสะดุ้งเนี่ยหมายความว่าใจมีกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัณหาในที่นี้ก็เน้นไปที่ตัณหาให้ลองสังเกตว่าเช่นสมมติเรามีกามตัณหาอยู่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใจมันจะสะดุ้งซึ่งสมมติว่าได้แล้วกลัวจะได้น้อยแต่ยังไม่ได้ก็กลัวจะไม่ได้พอได้แล้วกลัวจะได้น้อยกลัวว่าคนอื่นจะได้มากกว่ากลัวคนอื่นกลัวตัวเองจะได้น้อยกว่ากลัวว่าของตัวจะดีน้อยกว่าของคนอื่นโอ้มันเยอะเลยมันสะดุ้งไปเยอะเลยหาเรื่องปรุงคิดปรุงไปเรื่อยไปคนสัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่าผู้สะดุ้งหมายความมันยังอ่อนไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายมีพวกหนึ่งก็เป็นผู้มั่นคงคนที่มั่นคงจริงๆก็คือไม่มีกิเลสในตัณหาบางทีก็เรียกว่าตาทิโนคือคงที่ไม่อ่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มาจะแทรกมากระทบมากระทุ้งหรือแม้จะมากระทำจิตใจก็จะไม่เสถียรตัวลมที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการแบ่งข้อนี้ก็เป็นการแสดงว่าทรงจำแนกจึงมีชีวิตเอาไว้ในโลกเนี่ยเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็แปลว่ายังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงคือไม่มีตัณหาทีนี้ในสัตว์เหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยรูปร่างก็ทรงใช้คำว่าเราได้ยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมหรือผีหมายความรูปร่างก็จะเป็นยังไงก็ตามก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่อย่างมีสุขมีความเกษมมีตนถึงซึ่งความสุขแล้วสัตว์เหล่านั้นคือเราจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้เห็นคือสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เห็นแต่ก็ตั้งจิตปรารถนาไปที่จะเห็นเขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันและแต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามทุกคนในฐานะของตนคือลองสังเกตว่าเอาก็จริงในชีวิตเราแต่ละคนรู้จักคนไม่เท่าไหร่คือยังนึกว่าหาคนยากที่รู้จักคนได้เป็นพันคนเนี่ยจะหายากเราคือเขารู้จักเรารู้จักเขายิ่งน้อยแต่ว่าเรารู้จักเขานั้นจะมากกว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ปรากฏภาพทั้งสื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้งเอกสารต่างๆแต่เราก็รู้จักเขาขั้นเดียว ขาไม่รู้จักเราส่วนใหญ่ที่รู้จักด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงมีน้อยสังคมเราอยู่ในแวดวงสังคมแต่วิธีการที่พระเจ้าทรงสอนนั้นคือสอนให้เรามีเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งหลายซึ่งในฐานะเป็นพุทธบริษัทควรจะภูมิใจนะครับว่าคำสอนในแนวนี้มีเฉพาะที่พระพุทธศาสนาส่วนศาสนาอื่นนั้นจะไม่มองขนาดนี้เราจะเห็นว่าในศีลข้อที่หนึ่งของเราเนี่ยถือว่ามีลมหายใจเข้าออกเลยหมายความว่ายอมรับสถานะของสรรพชีวิตที่มีลมหายใจออกหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเป็นโลกธาตุที่มีความบริสุทธิ์หมดจดมากแต่ก็อย่างนั้นแหละคือเอาก็จริงใจเราก็ไม่ค่อยถึงมันมักจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาไปขวางไว้เสมอรู้สึกรักรู้สึกจังมันมีอยู่ภายในใจเพราะการแผ่เมตตาเนี่ยก็พยายามสร้างใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคนใดที่เราแผ่เมตตาไม่ได้ก็เฉยๆแล้วก็ได้อุเบกขาไว้คนใดที่เราสามารถแผ่เมตตาจิตได้เราก็แผ่ไปเพราะในภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านเริ่มไต่ลำดับไปเอาจากคนที่เป็นกลางๆก่อนแล้วก็ไต่เรื่อยไปจนแผ่ไปในคิดทั้งหลายคิดทั้งหลายโดยในคิดแต่ละคิดเนี่ยมีทั้งคนที่เราชอบเราไม่ชอบแต่ว่าจิตเรามันเข้าขั้นแล้วไปได้สร้างความรู้สึกอย่างนั้นได้ตรงนี้เป็นศาสนาปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาพิธีคือหมายความว่าใจเราต้องถึงด้วยไม่ใช่ปากว่าแต่ว่าใจไม่ไปเป็นบางทีเนี่ยกราบเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ถามจริงๆมีใจนับถือหรือเปล่าจะเรียนพ่อแม่ที่เคารพนับถืออย่างสูงกราบเท้าเลยบางทีนะอย่างเด็กๆเขียนหนังสือขอสตางค์พ่อแม่เนี่ยกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนับถืออย่างสูงเวลามาบ้านเรียนไหว้เวลาขอสตางค์มันพูดก็ได้อย่างนั้นก็แสดงว่าใจมันไม่ถึงมันก็เป็นการพูดแต่ปากเป็นพูดแบบรูปฟอร์มก็จดหมายแค่นั้นเองไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงคนตรงนี้จะเน้นที่ความรู้สึกที่แท้จริงเสร็จแล้วก็กระจายว่าเราได้อยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลแล้วก็มีคำอยู่สองคำก็เรียกว่าภูตาวาสัมภเวสีวาภูตานั้นแปลว่าสัตว์ที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบอยู่สัตว์ที่กำลังแสวงหาพบภูตาเนี่ยอาจจะเป็นแล้วก็ได้นะเกิดแล้วในที่บางแห่งหรือจะพูดรวมไปเลยจะภูตะนี่หมายถึงพระอรหันต์เลยแล้วก็สัมภเวสีนี่ทุกชีวิตในโลกนี้ถือว่าสัมภเวสียกเว้นพระอรหันต์แต่ในที่นี้เป็นหมายอย่างหนึ่งเพราะเป็นเรื่องแผ่เมตตาคือกับพระอรหันต์นั้นเราไม่ต้องแผ่เมตตาให้ท่านหรอกแต่ว่าเราแผ่เมตตาแก่สัตว์ที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาที่เกิดก็แล้วเสร็จแล้วก็ขยายว่าขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขหมายความว่าเราก็พูดถึงสัตว์เม ในลักษณะต่างๆเป็นการกระจายไปให้เห็นบางทีก็พูดที่รูปร่างเราจะเห็นว่ายาวใหญ่ปานกลางหรือสั้นหรือผอมหรือที่เราได้เห็นหรือที่ไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ไอ้ที่ไกลทั้งหมดแล้วนะหรือยกเว้นที่ใกล้แล้วก็เป็นที่ไกลทั้งนั้นเป็นการพูดรวมไปแล้วก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าที่เกิดแล้วหรือว่ากำลังแสวงหาพบทีนี้คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือสัตว์ที่ออกชื่อมาทั้งหมดหมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายคุณแน่ว่าสรรพชีวิตทั้งหลายจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามก็ขอจงไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตจะอยู่ดีมีสุขตามทุกคนจะฐานะของตนสัตว์อื่นอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่นหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่าพึงข่มเหงกันเป็นการตั้งใจปรารถนานะฮะตั้งใจปรารถนาถ้าเราตั้งใจปรารถนาแล้วสัตว์ไม่เบียดเบียนกันเออสบายนะสงครามมันก็ไม่มีครับใจเราปรารถนาที่จะเห็นนะส่วนมันจะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้มันก็อยู่ที่เขาใจเราปรารถนาที่จะเห็นอย่างนั้นเพราะการคิดอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่คงเห็นคุณดีเพราะเราปรารถนาความสวัสดีแล้วก็บอกว่าอย่าพึงดูหมิ่นอะไรๆเขาในที่ใหญ่ๆเลยคือการดูหมิ่นเนี่ยเป็นอติมานะคือดูหมิ่นคนอื่นคนนี้จนคนนี้โง่คนนี้บ้านนอกคนนี้รูปร่างดำคนนี้สูงอะไรก็ว่าไปเรื่อยนะคือหาทางดูหมิ่นเพื่อนเนี่ยดูหมิ่นได้เยอะเลยอาจจะอาศัยรูปร่างอาจจะอาศัยทรัพย์อาจจะอาศัยความรู้อาจจะอาศัยผิวพรรณอาจจะอาศัยท้องถิ่นคือสารพัดที่จะดูหมิ่นกันยังสังคมไทยเราเนี่ยเราสังเกตเรามองกันโดยความดูหมิ่นลึกๆเนี่ยมันมีอาการดูหมิ่นอยู่แต่ไม่ใช่เจาะจงคนไทยนะฮะคือมันเป็นเรื่องของกิเลสแหละแต่เป็นอย่างนั้นเองหมายความกิเลสก็จะเกิดที่จิตใครเนี่ยมันก็ออกมาอย่างในลักษณะอย่างนั้นคือจะดูหมิ่นคนอื่นเพราะปรารภอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของอติมานะเพราะฉะนั้นก็เราก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะเหตุว่าใครๆอย่าเพิ่งดูหมิ่นแต่พัฒนดูหมิ่นมันเป็นการไปเสพคนอื่นแต่ถ้าเรายอมรับเขานี่ยังไงยังไงมันก็พูดกันได้สมรสกันได้ดูแลกันได้แล้วข้อต่อไปบอกว่าไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันคือขอสรรพชีวิตอย่าปรารถนาให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่คนนั้นคนนี้คนโน้นเลยจะมีข่าวคราวจะมีศึกสงครามเราก็ขออย่ามันเกิดสงสารเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นคนไปบนถนนก็ขออย่าเกิดอุบัติเหตุเราก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นนะแต่ว่าคนเรามันเป็นไปตามกรรมของตนเพราะนายสงฆ์เขาไม่ตาจริงๆที่พูดไว้ในตอนต้นเพิ่งสังเกตว่ามันเกิดขึ้นแก่เรามันเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญเมตตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะปฏิบัติจะในขณะเดียวกันเนี่ยคือตอนพระภิกษุเหล่านี้ท่านสาธยายก็ไปกระทบใจเทวดารับทราบแล้วโมทนาแล้วมันเกิดผลเกิดได้ชัดๆ ก็ได้การกวดน้ำมันก็ทำนึกถึงเรื่องการกวดน้ำเราจะนึกว่าเวลาเรากวดน้ำเรากวดเป็นสัพเพสัตตาตัวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายความว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นนะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามพวกเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวก็รับทราบการอุทิศส่วนกุศลของเราก็หมดแล้วก็บอกกล่าวแก่คนอื่นก็ให้โมทนาแล้วก็มีเมตตาจิตต่อเราที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายยกเว้นเทวดากับพรหมก็อยู่ในรวมอมนุษย์แต่ที่จริงอมนุษย์เนี่ยแปลว่าไม่ใช่มนุษย์พวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกพวกสัตว์ที่ได้สารพวกผีสารนางไม้อะไรต่างๆอยู่กลุ่มในใบยมุกอยู่กลุ่มของอมนุษย์ทั้งนั้นแต่ในที่นี้ก็ทรงแยกออกไปว่าเทวดาจะให้การคุ้มครองรักษาหมายความว่าอันตรายจะไม่เกิดจากอมนุษย์แต่ว่าเทวดาให้ความคุ้มครองรักษามันก็เพิ่มความสวัสดีขึ้นไปเพราะความกิ้วโกรธและความคุมแค้นคนเราที่ปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเนี่ยมันก็โกรธคือไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้เกิดความพิบัติเดือดร้อนแก่คนเราตอนเราก็ตั้งใจปรารถนาที่จะไม่ให้คนเนี่ยใช้อารมณ์อย่างเบาๆนี่เราไม่ใช้อารมณ์กับคนอื่นทีนี้บางทีเนี่ยพวกเหล่านี้อย่าลืมว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราคิดด้วยใจอย่างเดียวเมตตามันเป็นการแสดงเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังมีเมตตามันเกิดขึ้นที่จิตแต่ต้องแสดงออกจากการกระทำด้วยการกระทำเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นกายกรรมการบอกกล่าวคิดแนะแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นก็เป็นวจีกรรมเขาเรียกว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเราจึงพบในเรื่องที่ถูกที่พระพุทธเจ้าสอนในรูปกิริยาปฏิกิริยาคือหมายความว่าญาติโยมจะมองพระสงฆ์ต้องมีพื้นฐานของความเมตตาอยู่แล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีเมตตาจริงเราแสดงออกจากการกระทำทำอะไรที่เกี่ยวกับพระก็ทำด้วยเมตตาพูดอะไรกับพระพูดถึงพระก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็คิดด้วยเมตตาแล้วก็พิสูจน์ด้วยการเวลาท่านมาหาก็ยินดีต้อนรับหรือว่านำของไปถวายท่านในโอกาสต่างๆตามที่มีศรัทธาแล้วก็มีทรัพย์นะทีนี้พระเองก็ทรงสอนในแนวเมตตาที่แสดงมาทางกายทางวาจาแต่สะท้อนจากใจเช่นห้ามปรามชาวบ้านไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามแล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจนะคือไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเราต้องการให้ชาวบ้านได้ละชั่วประพฤติดีเมื่อละชั่วไปแล้วประพฤติดีไปแล้วเขาก็รับความสุขในเรื่องของเขาเป็นภารกิจของพระที่จะต้องมีต้องทำเราก็ไม่เรียกร้องต้องการผลประโยชน์อะไรตอบแทน แต่ส่วนชาวบ้านเขาจะเกิดศรัทธาถวายอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวพระหรือพระนี่จะไม่เรียกร้องอะไรแล้วก็พยายามให้เขาได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะของกรุณาสูงชาวบ้านเนี่ยจะเน้นที่เมตตาสูงแต่พระนี่จะเน้นที่กรุณาสูงคือต้องการช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ให้ตัวความทุกข์ของมนุษย์มันเกิดมาจากการกระทำชั่วของมนุษย์เนี่ยถ้าว่าเขาทำดีเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนจากนั้นก็บอกว่าให้มันเหมือนกับอะไรล่ะให้คนอยู่ร่วมกันเนี่ยมาตายฐานยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมรัตเถมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพลาดชีวิตได้ฉันใดก็พึงเจริญเมตตาภายในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นคือมีความรู้สึกคนเหล่านั้นในสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกที่เกิดจากอกเราที่เรียกว่าโอรสนะฮะแปลว่าผู้ที่เกิดจากอกให้สร้างความรู้สึกได้อย่างนั้นเพราะบางทีเวลาอธิบายเมตตาเนี่ยก็อธิบายว่าเหมือนกับความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกเมื่อลูกอยู่ในครรภ์เป็นความรู้สึกที่มุ่งดีปรารถนาดีสารพัดในรูปร่างดีสุขภาพพลานามัยดีมีอาการครบ32อะไรสารพัดเนี่ยถามความปรารถนาแม่สมมติว่าเราไปลองสัมภาษณ์แม่สักคนก็ได้นะครับคือมีเด็กอยู่ในครรภ์ลองถามดูว่าต้องการลูกยังไงต้องการดีๆทั้งนั้นแหละปรารถนาดีๆเพราะฉะนั้นคนเราถ้าปรารถนาดีกันอย่างนั้นได้มันก็กลายเป็นครอบครัวของมนุษยชาติแต่อย่างนี้ก็ยังว่าแหละมันเป็นเรื่องที่ยากจะทำได้ยากเพราะสัตว์โลกส่วนใหญ่มันก็ถูกบงการโดยจากกิเลสทั้งหลายก็บอกว่าไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นแผ่ไปจนถึงทั่วโลกเลยแต่เราก็ใช้ในพิธีสวดเป็นหลักเวลามีกิจกรรมต่างๆเราก็สวดหมดแผ่เมตตาไปผลประโยชน์จริงๆไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเราไม่ค่อยแสดงออกทางกายกับทางวาจาสังคมเราจึงยังมีปัญหามีความเดือดร้อนในทางนี้เป็นอันมากแล้วจากนั้นก็ขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปพอโลกทั้งสิ้นนะทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำแล้วก็เบื้องเฉียงหมายความว่านับในคิดทั้งสิบนะฮะคือเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยก็นับคิดแค่สี่บางทีก็นับหกนะบางทีก็นับแปดบางทีก็นับสิบตรงนี้ออกสิบเลยทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงก็หมายความมาในทิศทั้งหลายนะทิศเช่นว่าอุดรทักษิณอคเนย์อะไรต่างๆก็นับรวมไปหมดทั้งหลายคือจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพื่อให้ใจมันเปิดกว้างให้มีความรู้สึกที่ไม่จำกัดกลุ่มเอาไว้เพราะว่าเป็นธรรมมันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเราจะเห็นว่าถ้าใจเรากว้างแล้วเนี่ยมันก็พวกเราทั้งนั้นน่ะเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแต่แหมมันก็ทำยากที่สุดเช่นระหว่างศาสนานี่เราก็ปรารถนาความเป็นมิตรต่อทุกศาสนา แต่ศาสนาอื่นอย่างศาสนาเล็กๆเนี่ยศาสนาคริสต์อิสลามคนไม่มากในเมืองไทยนะฮะแต่เขาใหญ่กว่าเราในจำนวนเนี่ยศาสนาคริสต์เขาใหญ่กว่าเราก็เบียดเบียนเราอยู่เรื่อยอันนี้มันเลยทำได้ยากการแผ่เมตตาเนี่ยมันแผ่ไปทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำได้นะฮะโดยการสวดสาธยายแต่ว่าจะให้เกิดผลนี่มันยากมากก็ถูกจำกัดด้วยกรรมภายในจิตใจของสัตว์เหล่านั้นคนบางคนเราลองดูที่เรายิ้มกับเขาก็ไม่ยิ้มนะพูดดีๆเขาก็กระจุกโกรกห้ากับมันเอาขนาดนี้คนใกล้ชิดกันก็ทำได้ยากแต่ว่าการปฏิบัติธรรมะมันก็ทวนกระแสอย่างนี้ทวนกระแสไปอย่างนี้แล้วข้อต่อไปก็รับสั่งว่าผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดเขาเรียกเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ด้วยเมตตาและอิริยาบถใดไม่สำคัญนะเพราะการไปเมตตาจิตมันไม่มีรูปแบบยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้แต่ให้จิตไปอยู่ที่เมตตาเพราะแนวธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้จำกัดตัวอิริยาบถข้อต้องการไว้มีธรรมะอยู่ภายในใจในที่นี้ก็คือเมตตานี่มีอยู่ภายในใจจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามตราบใดที่ยังไม่ง่วงนอนก็ตั้งสติระลึกในลักษณะอย่างนั้นเราเห็นว่าตรงนี้เป็นเมตตากรรมฐานแล้วก็เรียกว่าเมตตาพรหมวิหารเมตตาอัปปมัญญาอัปปมัญญานี่คือไม่มีประมาณไม่ได้จำกฎไม่ได้จำกัดไม่ได้ขีดขอบขายเอาไว้ก็มุ่งให้เกิดความสวัสดีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้การทำอย่างนี้มันในความมาพระที่เจริญกรรมฐานนั้นทำได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาทำอะไรใจก็ต้องอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเพราะว่างงานมันก็แผ่เมตตาได้แต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยใจมันต้องอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าก่อนจะนอนเนี่ยก่อนจะหลับเนี่ยก็แผ่เมตตาตื่นขึ้นมายังแผ่เมตตาจิตในขณะอาบน้ำอะไรก็แผ่เมตตาจิตได้นะฮะในขณะอาบน้ำแปรงฟันอะไรต่ออะไรเราทำอะไรยังยืนอยู่เนี่ยเราก็แผ่เมตตาจิตได้พูดง่ายๆว่าให้จิตมีผู้คุ้มครองด้วยธรรมะเพราะกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเจตสิกคือมันเกิดปรุงแต่งจิตพูดง่ายๆว่าไอ้จิตมีธรรมะอยู่ตลอดข้อใดก็ได้นะฮะไม่ใดจำเป็นจะต้องเมตตาให้มีสติระลึกถึงเมตตาทีนี้ก็รับสั่งว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้พรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรหมที่อยู่ของผู้ใหญ่เป็นเรือนใจที่คนเราทุกคนต้องมีนะมีได้มากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดแต่ต้องมีถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะศาสนาอื่นเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่สภาวะธรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ภายในใจของคนอย่างน้อยภายในครอบครัวใจมันต้องปรับไปได้นะลูกอยู่ในครรภ์เราก็มีเมตตาลูกป่วยเราก็มีกรุณาลูกหายป่วยเราก็มีมุทิตาลูกก็อยู่เป็นปกติสุขไม่มีปัญหาอะไรเราก็อุเบกขาแต่ไม่ใจก็วิ่งอยู่ในกระแสของธรรมะไม่ใช่อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่มีเมตตาอย่างอื่นมันเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเราจะไปเกิดกรุณาต่อคนที่เราเกลียดอย่างเงี้ย มันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นวิหิงสาไปก่อนคือมันคิดเบียนแช่งชักให้เขาประสบความที่น่าเดือดร้อนในสังคมก็รับสั่งว่าบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลหมายความถ้ามีเมตตาแล้วจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือหมายความว่ามิจฉาทิฏฐิมันมีกิเลสเมตตานั้นเป็นธรรมะเพราะคนที่มีเมตตาอยู่จะทำลายความเห็นผิดได้เพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของเมตตาแต่พวกทิฏฐิพวกนี้พวกถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุไม่มีบาปบุญคุณโทษอะไรเฉพาะพวกนี้นะก็หมายความว่าจะไม่เข้าถึงทิฏฐิอย่างนั้นเพราะว่าใจมันอยู่ที่ธรรมะมันอยู่คนละด้านกันนะพูดง่ายมันอยู่คนละด้านแล้วถึงจุดหนึ่งถึงพร้อมด้วยทัศนะในที่นี้ก็คือจนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็แสดงเห็นว่าพระโสดาบันนั้นท่านมีเมตตาเป็นใจที่บริสุทธิ์จากความอาฆาตพยาบาทและบริสุทธิ์จากโลภะอย่างหยาบนะฮะคืออย่างละเอียดก็ต้องมีอยู่พระโสดาบันเราก็ทราบแล้วว่าไปลดความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็ถือมั่นโดยศีลวัดต่างๆสันละได้จากนั้นก็บอกว่านำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกคือไม่หมกมุ่นคุ้นคิดในเรื่องเพศบรรเทากามราคะลงไปได้ความกำหนัดในกามลงไปได้เพราะจริงๆมันเริ่มบรรเทามาได้ตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่สมาทานศีลข้อที่3กามเมอัพรัมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็บรรเทาไปเรื่อยๆพอมาถึงพระโสดาบันเนี่ยคือละยังไม่ได้หรอกแต่บรรเทาบรรเทาได้โสดาบันถ้าก็ยังมีครอบครัวแต่ก็บรรเทากามราคะได้แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยย่อมไม่ถึงความนอนคือเกิดในครรภ์อีกโดยแท้ทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็หลุดพ้นจากสังสารวัฏนะหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือไม่ต้องเกิดอีกถ้าเกิดบางระดับยังเกิดอันนี้ก็พูดถึงพรหมไงพูดถึงพรหมคือหมายความว่าพรหมก็เกิดเป็นโอปปาติกะแต่ว่าตอนนี้เป็นการยกจิตขึ้นไปโน้นเลยพระนาคามีก็เป็นโอปาติกะถึงอย่างน้อยก็ระดับพระนาคามีเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันพระสกิทาคาเนี่ยอาจจะเกิดในครรภ์ได้อีกบางจำพวกก็อาจจะเกิดเป็นโอปาติกะไปเรื่อยจนกว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็แสดงให้เห็นว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนำไปสู่การบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็เป็นข้อความในกรณียเมตตสูตรในที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกข์สุขโรคภัยมีความเจริญงอกงามในธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงแล้วแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกันทุกท่านคือ